Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо вас в ефірі. Мене звати Наталка Артеменко, і зараз ви слухаєте програму «У ваших намірах». Сьогодні з нами в студії буде селезіанин Дона Боско, так, якого звуть отець Олександр Август Чумаков. Отче, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому. Радий вас чути, радий вітати в ефірі всіх слухачів Радіо Марія.
Ми теж дуже раді вас вітати. І сьогодні у нас, якщо подивитися по календарю, який сьогодні день, я дивилася, шукала, намагалася знайти хоч щось цікаве, але, на жаль, 7 листопада є лише один день, це почався жовтневий переворот. В радянській історії велика жовтнева соціалістична революція. І, якщо чесно, то не хочеться говорити про радянську владу, про радянську історію, якось не лежить душа до цього. Тому давайте краще сьогодні ми поговоримо взагалі про революції. Ну, от взагалі, як таке от питання політики, питання революцій, ставлення християн, ставлення церкви до різних державних переворотів. Тому я одразу хочу вас запитати, отче, як ви вважаєте, революція – це завжди двигун кращих змін або це програш для народу? Взагалі, от яке ваше ставлення, в принципі, до революції?
Ви знаєте, я дуже негативно відношуся до революцій будь-яких. Чому? Тому що революція, як переворот і знищення всієї попередньої системи, її крах, і невідомо завжди, якими жертвами буде здобуватися щось нове, і чи воно здобудеться. Цей переворот завжди означає тільки одне, що нам не вистачило сил домовитися, не вистачило духовних сил для того, щоб, побачивши негаразди, знайти спосіб дати з ними ради не через знищення всього того, що було пов'язане з системою, яку ліквідується, але через домовленості, через то, про що митрополит Шептицький говорив негучними словами, я би добавив не революціями, але кропіткою, тихою, щоденною працею відбудовуємо Україну.
Дякую вам дуже за вашу відповідь. Але от знаєте, якщо подивитися на християнський світ, в принципі, якщо чесно, то я з вами згодна. Але якщо ми подивимося на наших слухачів, і зараз ви знаєте, всі знають, що є різне ставлення до революції. Тобто багато християн, вони дуже активно пропагують революції, приймають в них участі. І, наприклад, Томас Кун говорив, що революція – це завжди здійснення планів, призначених з неба. Ну, тобто є така думка, що революція, вона теж якби від Бога. І в історії ми бачимо, насправді, приклади революції, які призвели до чогось хорошого. Ну, там, знищення рабства, наприклад, або ще там якісь речі. Тобто, в принципі, були гарні зміни. От як ви вважаєте, революція – це завжди деструктивно, чи вона може все-таки призвести до чогось хорошого?
Бачите, коли ми говоримо про ситуацію Сполучених Штатів Америки, то не через революцію там було знищено рабство, давайте говорити відверто, але через криваву війну півночі і півдня, яка до цього часу не ущухла, бо бачите, коли там хтось на півдні хоче ставити пам'ятник своїм героям, це обурює тих, хто живе на півночі, і хоча пройшли століття, але починаються знову таки затертя. Я не можу привести приклад революції, яка би не була деструктивною. Так звана велика французька буржуазна революція, яка втопила Францію в крові і знищила інтелектуальну еліту Франції, стала приводом того, що люди втікали в еміграцію будь-де, і їх людський і духовний потенціал залишався не тільки не зрасходованим, але залишався під загрозою. Так само за часів Кромвеля. Розумієте, кожна революція – це репресії. І коли ми говоримо про ту катастрофу, яка сталася в Петербурзі, в ту нещасну ніч, так вона теж одразу привела до диктатури пролетаріата, до репресій, які посилювалися, бо та революція породила саме той термін, що спротив в міру укорінення соціалізму, спротив ворогів посилюється, і репресії теж повинні посилюватися. Бачите, ми не можемо обійти цей момент. Кожна революція – це або репресії, або невдала революція. Бо говорили, що революція повинна вміти себе захищати. А захищати, крім як репресіями, революція себе не може.
Дякую вам за відповідь. Я, до речі, дивилася трошки історію церкви, і так склалося, якщо подивитися, що до 3 століття, ну, мабуть, навіть трішечки пізніше, християни вели дуже пацифічний такий погляд, такий спосіб життя. І навіть Ориген, який жив у 3 столітті, він говорив, що християни борються за благо імператора добрими справами, молитвою і добрим впливом на людей. Але далі, якщо ми подивимося на середньовіччя, да, на от цю всю історію, то ми бачимо, що церква приймала дуже таку активну участь у різних війнах і так далі. От скажіть, будь ласка, ну, слухаючи вас, я так розумію, що у вас негативне ставлення до цього. От чому церква прийшла тоді до такого висновку, до таких вчинків?
Бачите, є одна дуже така серйозна річ, яку треба приймати до уваги, що люди, які живуть в певному часі, в певному просторі, мають свій менталітет, свій спосіб мислення, свою систему цінностей, і вони її будуть захищати. Люди середньовіччя, чи раннього середньовіччя, чи вже після Каролінгів, чи то, що було перед Ренесансом, люди цього часу теж були, мали свої погляди, були такими, що відрізнялися від нас сьогоднішніх своїм способом мислення. Розумієте, наприклад, для нас дикунством є спалення єретиків і полювання на відьом, ну, настільки, наскільки ми є розвинутими європейцями. Бо в сусідній на Схід державі полювання на відьом, воно звичайне на сьогоднішній день. Але здається, що це дикунство. А для них, для людей того часу, спалення людини на спалення людини, це взагалі не було в певному сенсі покаранням, це було звільнення, це була покута, це був в певному сенсі щасливий момент. І коли, пам'ятаєте, спалювали Яна Гуса, і старушка принесла трохи хворосту, хмизу для цього вогнища, бо для тих, хто співдіє з Аудодофе, було призначено індульгенцію. І Гус, дивлячись на неї, сказав ото «О санта симплітісімус», «О свята простота». Бачите, вони були людьми іншої ментальності, іншого менталітету. І церква – це, безумовно, люди, які її наповнюють, і з яких вона побудована, як з камінів. І бачите, тому церква не могла бути в іншому менталітеті. Інша річ, що церква земна повинна вміти каятися, що і зробив Іван Павло ІІ, ті, що прийшли, папа Бенедикт XVI і сьогоднішній папа, коли вони перепрошують. Причому перепрошують, вклоняючись до землі в правдивій покуті за оцю поведінку, за війни, за переслідування єретиків, за те, що замість того, щоб домовлятися і доходити до згоди, вдавалося до репресивних дій.
Дякую вам. І ще, знаєте, мені згадалася така історія була. Один був імператор Фока, який жив правив з 602 по 610 роки. І він увійшов в історію Візантії як один з найгірших государів. Про нього Кулаковський в своїй історії Візантії пише: «Кремезний, невисокий на зріст, лютий за характером, грубий, різкий в зверненні, позбавлений будь-якої освіти, абсолютно непідготовлений своїм минулим до високого становища». Так от, коли він почав виробляти великі кровопролиття, був один чоловік святий, який молився до Бога і питав: «Господи, чому ти зробив для нас такого царя?» Ну, от буваєш лихий цар, справді? І Господь йому відповідає: «Тому що не знайшов гірше його». І от мені цікава ваша думка, чи справді Господь ставить над народом саме того правителя, саме того царя або президента, якого народ цей заслуговує? Ну, тобто, може, це народ своїми гріхами призвів до такого царя? От як ви поділяєте таку думку?
Ну, бачите, я керуюся останнім досвідом мислячих українських людей, які побачили ту специфічну ситуацію, в якій ми на сьогоднішній день є. Нам здавалося всім, що то, що ми назвали революцією гідності, варто було б повернутися і до цього питання, чи це була революція, революцією гідності, вона охопила все населення України. Ми за димом палаючих шин не помітили, ми бачили Беркут перед собою, але не помітили за плечима Беркута мовчазне населення, яке не є тітушками, але є байдужими обивателями, байдужими людьми, яким зайве, яка мова, які традиції, будь-що, аби хоч би вовна, аби кишка була повна, аби в холодильнику було і було що випити, розумієте? І зненацька ми побачили, що тих людей в Україні на сьогоднішній день більше, чим половина. І ми, захоплені революцією гідності, нічого не зробили для того, щоб відкрити очі, більш того, щоб повернути тих людей від ритуалів до істоти християнства. Ми занедбали місію гідності, яка диктувалася нам цією революцією, і більше, ніж половина населення повстала в увесь свій зріст і сказала: у нас, в нашій байдужості є своя гідність, прошу вшанувати нас такими, якими ми є, і ось тепер маємо те, що маємо. Розумієте? Тобто, сьогоднішня ситуація нам доводить, що дійсно Господь допускає таких правителів, яких потребує це населення. А інша річ, Господь є педагогом. Він допускає це для того, щоб ми прозріли, щоб ми розвивалися, щоб ми перевірили цінності, щоб ми зробили суспільний рахунок сумління і суспільно, цілою спільнотою національною пережили метаною, навернулися. Ось в чому сенс допущення таких, розумієте, тупуватих правителів, як той імператор, розумієте, або таких клоунів, як Нерон і Калігула.
Дуже вам дякую. До речі, гарно, що ви згадали про революцію гідності, теж хотілося згадати про це. І от ви вважаєте, що революція гідності – це не та революція, да, яка призводить...
Ну, по-перше, давайте говорити чітко, однозначно. Це не була революція, так само, як ми говорили помаранчеву революцію. Дуже хотілося, шалено хотілося, щоб змінилося докорінно, щоб та корумпована система, яка повстала після 91-го року, система безкарності, система домовленості, система перетьорок, розумієте, система кумовства, система знущання сильних над слабкими. І далі. Дуже хотілося, щоб вона була зруйнована. Але ані помаранчева революція не зруйнувала цієї системи, ані революція гідності не зруйнувала цієї системи. І тому ми називаємо її революцією, як на мене, дуже умовно. Революція не сталася. Чому? Тому що ми опинилися перед необхідністю будувати свої ілюзії щодо нашої нації, до нашої країни. Не тому, що повстала війна на Сході. Бачите, у війну всі ті, що були на Майдані, включилися дуже серйозно волонтерством, присутністю на фронті, йшли в героїчні добробати, які зараз опиняються в стані переслідування. Бачите, ми прийняли в тому участь. І вважали, що війна – це частина революції гідності, а це не так. Це не так. Це плід нашого занедбання того, що зміни відбуваються не через то, про що большевики говорили, весь мир насилля ми розрушимо до основання, а затем. А затем нічого не було. Розумієте? Не через руйнацію, не через тиск, не через агресію, а через слово, через терпеливу працю по знаходженню контактів з найбільш неприйнятними. Тобто через християнський спосіб діяння. Бо саме християнський спосіб є таким, що треба йти до найбільш неприйнятних і, встановлюючи з ними контакт через свою місію, відроджувати їх до нового життя. Розумієте, це то, що знає кожний християнський місіонер. Революція гідності, так звана, поставила перед нами вимоги, яких ми не почули. Яких ми не почули. Бути місіонерами для наших співбратів, які мають інше переконання, які живуть інакше, і знайти консенсус, знайти спільність з ними. Так, нам треба було би чимось поступитися. Нам треба було би поступитися пихою людей, які співали про свою гідність, верталися додому і знову починали давати хабарі. Нам треба було би поступитися пихою майданівського способу життя. Я сказав, дуже трудно для того, щоб проковтнути річ, так? Бо треба було не пишатися Майданом, а працювати тихесенько, спокійно, щоб кожна людина відкрила для себе можливість цих ідеалів. Так, треба було поступитися своєчасно. Пиха не дала. І треба було тоді вже захищати революцію, перейти до репресій. А до репресій не перейдеш, бо революція гідності, вона сама по собі диктувала щось іншого, життя без репресій. Ось і та трудність, яку ми переживаємо зараз. Не вдалося, але вдалося щось іншого. Вдалося пережити Бога посеред нас, як ми переживали його на Майдані. Вдалося пережити досвід своєї недолугості, і оскільки ми розуміємо, про що йдеться, можемо почати йти далі. Не спочатку. можемо починати йти далі, домовлятися, починати жертвувати частиною своїх сподівань. І, може, навіть цінностей заради того, щоби встановити єдність.
Дякую вам дуже. І, до речі, от цікаво, якщо згадувати про історію нашої України, про Революцію Гідності, то як, на вашу думку, достатньо просто там молитися, проповідувати, чи може краще там створити якусь мирну партію християнську, чи церква все-таки відділена від держави? От як церква може найкращим чином впливати на державу, на якісь державні рішення, там зміни найкраще і так далі?
Безумовно. Самою тільки молитвою ми нічого не зрушимо. Ми начебто молитвою перекладаємо відповідальність на Бога і кажемо: «Господи, я от помолюсь, а ти за нас зроби». Ми повинні відродити в нас, в християнах, повинен відродитися місійний дух. Ми повинні стати місіонерами, але місіонерами не ритуалів, не з тим, щоб заганяти в церкву, розумієте, нові стада. Ми повинні стати місіонерами християнських цінностей, місіонерами християнського стилю життя. Це буде дуже трудно, бо на сьогоднішній день я досить тверезо дивлюся на християнські спільноти, на прихожан парохії, і бачу, що ритуалістика перевищує цінності, а про християнський стиль життя, ну, взагалі трудно говорити. Спочатку нам треба стати християнами водночас, налаштовуючи себе на те, щоб бути місіонерами християнських цінностей і християнського стилю життя. Нести їх там, де оце місіонерство може загрожувати нашому життю. Пам'ятаєте, з чого почалася війна на Донбасі? Коли оті романтики молоді, які були піднесені, розумієте, перемогою на Майдані, двома, здається, автобусами, поїхали говорити донеччанам про прекрасні здобутки Революції Гідності. Ми пам'ятаємо той озвірілий натовп, хижий натовп, який скандував на коліна, і кінець кінцем пролилася кров, один був вбитий, і всі сиділи в жаху в тих автобусах, тремтіли. Замість того, щоб провозвіщувати, вони опинилися в жахливій ситуації, коли люди, до яких вони йшли, перетворилися на хижаків. В чому тут програш? А в тому, що вони йшли пропагувати свої цінності, не думаючи про особливості характера, мислення своїх братів. І на сьогоднішній день, дорогі мої радіослухачі і дорога пані ведуча, я бачу ту саму помилку в дії. Так, я підтримую гасла «Ні капітуляції перед Росією». Але ми повинні, незважаючи на всі страшні моменти, побачити в мешканцях Донбасу, Луганщини братів і сестер во Христі, з ніжністю думаючи, як сказати слово правди так, щоб вони його прийняли. Ми повинні думати не про себе, не про свою пиху, не про егоїзм, повинні думати по-християнську, жертвуючи собою, про благо наших братів і сестер, щоб видобути їх з отої омани північного східного сусіда.
Дякую вам дуже. У нас залишається всього 5 хвилиночок, тому, мабуть, останнє запитання. Давайте, якщо згадаємо про Ісуса Христа, да, коли Ісус прийшов на землю, то у ізраїльтян у них теж були такі месійні очікування від Ісуса, але не в плані духовному, а в плані фізичному. Тобто там ми знаємо, що була Римська імперія, іго римської влади і таке інше. І люди очікували, що Ісус скинеть це іго, буде їхнім царем, як Давид, наприклад. І тому дуже багато людей, які оточували Ісуса, навіть його учні, вони помилялися, дивлячись на Ісуса. Вони не розуміли духовної його місії, вони розуміли фізичну його місію. І мені здається, якщо ми подивимося на сьогоднішні настрої в нашій Україні, якщо взяти Україну і подивитися, що з Сходу, що з Заходу, то дуже часто у нас є подібні якісь месійні очікування від президента. Ну, ми часто чекаємо, що от прийде президент якийсь, от один гарний, і він все змінить. І ми до президента ставимося як до месії, от в якомусь сенсі, що от він прийде, він все змінить. І, ну, на мою...
ну, бачите, ми маємо тепер прецедент того, хто назвав себе слугою народу.
Ну, да.
Нічого від того не змінилося.
Так, так, так. І до нього також були месійні очікування у дуже багатьох українців. І, як би здається, у цьому і є велика проблема. Тому наостанок таке от запитання до вас. Як ви вважаєте, чи справді ми своїми якимись діями можемо побудувати оцей, ну, не можна так говорити, рай на землі, але чи справді може прийти якась людина, яка, от, ставши президентом, може все змінити? От чи справді?
Я одразу вам відповім словами Псалмо. Не полагайте надію в князях, синах людських. В них нема спасіння. Бачите, ми не повинні, бо повинні стати дорослими. Ну, давайте перестати бути отими дурнуватими дітьми, які на кожну пустишку замість цукерки захопленням відкликуються і йдуть, куди їх заманеться, а так найчастіше тими цукерками заманюють кудись дитину насильники. Розумієте? І ми, маємо цей досвід, розумієте, нас підманюють гречкою, роздачами. Ми повинні припомнити собі, ніхто як Бог. Ніхто як Бог. Ми діти Божі, усиновлені через Ісуса Христа. Якщо хтось взяв на себе хрест президентства, то ми йому можемо тільки поспівчувати, бо трудно буде цієї людині, особливо на страшному суді, бо кому більше дано, з того більше питається. Тоді, якщо ми будемо дивитися на ту нещасну людину, яка є президентом, або губернатором, або мером міста, нещасну людину, ну давайте говорити так, з однієї сторони вона бере владу, щось починає продавати туди-сюди, всі про неї говорять правду говорять, розумієте, він авторитета під кінець вже немає нікого, нещасна людина. Ми повинні підтримувати тільки одним, по-перше, своєю християнською тверезістю, не допускаючи тих, хто хоче набивати свої кишені наших скарбів. По-друге, по-християнську зрозуміти, що наша країна, наш рай, нам Богом дана. Це наша власність. Не вирубувати лісів в Карпатах, бо це дар Божий. Не паскудити землю, не давати її продавати, бо це нам дар Божий. І тоді ми будемо контролювати не своє благополуччя, а будемо контролювати відповідальність за дар Божий. От коли ми відродимося як християні в повній мірі, от тоді прийде у нас і зникне ота ідололатрія щодо президентів, мерів і інших.
Дуже вам дякуємо за ваші відповіді. На цій гарній ноті, що ми маємо покладатися лише на одного Бога і надіятися тільки на Бога, і спасіння наше прийде тільки на Бога, ми закінчимо сьогоднішній ефір. Дуже вам дякую, отче, з нами в ефірі.
Навзаєм, благословінь Божих.
Дякую вам. З нами в ефірі був отець Олександр Август Чумаков. Ми сьогодні говорили про революції в історії, християнське ставлення до них, і зрозуміли, що наша надія лише на Бога, тому будемо молитися, змінюватися на краще, змінюватися в подобу Христа, щоб своїм життям свідчити про Бога. Дякую всім нашим радіослухачам. Слава Ісусу Христу!